abatwumva muri uyu mwanya ijwi ry'Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikoro hano i Washington muri kumwe na Ngetiene Karekezi muri uyu mwanya mwese mbahaye ikaze kuri radio ijwi ry'Amerika radio yanyu. Nongeye mbibutsa ko mukurikira radio ijwi ry'Amerika i Washington DC ikaze mu biganiro byacu.
Aho no guhengamira hamwe ikaca yicara ku bantu bari kuko ejo hari abamasanganya menshi irigisanganya zitatu hariya mu gatunguru hariyo n'ahandi aho haruguru ariko iri naryo ryabagahomera bunga kuko nawe urabona ko bitangaje.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu Buterere ni mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi aravuga ku mpanuka yabaye ejo kuwa gatanu aho inzu y'igorofa eshatu yahanutse igahitana abantu igakomeretsa benshi. Iyi nkuru kimwe n'inkuru yerekeranye n'ikigo Rugo Farme mu Cibitoke cyahawe igihembo n'ikigo cya Afurika y'Iburasirazuba byose ni mu kanya gato mu biganiro byacu turagezaho amakuru ku buryo burambuye. Reka rero duhere mu Burundi aho ejo kuwa gatanu habaye impanuka ebyiri zitandukanye, imwe yabereye mu Gasenyi indi ibera mu Buterere ho biri mu gisagara cya Bujumbura. Inzego zishinzwe umutekano mu Burundi zitangaza ko abantu bane aribo bapfuye baguyeho n'inzu y'igorofa eshatu kuri wa gatanu muri karitsiye yitwa Kiyange zone Buterere komini Ntahangwa ni Bujumbura. Uyu mubare ariko ntuvugwaho rumwe n'abanyagihugu. Umunyamakuru wa Amerika i Bujumbura Raymond Zimana niwe utugezaho ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Igihe cy'isaha zitanu n'igice kuri uyu wa gatandatu niho ibikorwa byo kurondera abahitanywe n'iyo gorofa yasenyutse byarangira. Mu gihe byari byatanguye isaha zine ku munsi wa gatanu iyo sanganya yarihejeje kuba, Antoine Nemakarongo y'igipolisi kijeje gukinga impanuka yemeje ko ibikorwa byose byakozwe kugira ntihagire uwusigara munsi y'ibihomoka. Ajatanga ibiharuro ntabanduka by'abahitanywe n'iryo sanganya.
Twagerageje kugomora n'amagare yose yariho kuyaturabe yuko atamuhiya yari agisigaye afashwe hagati n'ibyo bihomoka. Ubu rero turaheraheje ibikorwa ibiharuro bya nyuma rero nabyo ni ibyo nyine abantu bane bapfuye taratu na babiri bakomeretse n'ibiharuro.
Muri abo bane bitavye Imana harimo umufasoni Nyeniyonzu Elodie siko gukira. Mu bakomeretse naho havugwa babiri bakomeretse bikomeye, umwe yacitse ikirenge uwundi acika ukuguru. Igipolisi mu gihe kivuga ko amatohoza yatangujwe kugira hamenyekane icyo iyo sanganya ryavuye ko abanyagihugu baraho bafise amakenga ku biharuro byatanzwe n'igipolisi ko bishobora kuba birenga.
Cyane ni kuvuga nyine hapfiriye abantu benshi kose umuntu atashobora no kumenya kubera bivugwa ko ku gipondo hari hariko abantu 55 kandi hakaba hari bipondo bishika bitatu. Bavuga ko bakuyeyo, bavuga ko bavuyeyo 40 ntituzi ngiraho bahariyo n'abandi. Gusa hariho n'abandi bajya abantu baba baza nyine badandaza utuntu cyangwa batembera abana. Hari abantu benshi rwose baraye bararenga.
Bashira amakosa ku muhinga yarajejwe ibikorwa by'ukubaka iyo nzu engineer mu rurimi rw'Igifaransa.
Ego basi birasiga ubwenge. Twebwe ukuntu icyo twabivuga ko uwo mu engineer yagiye kugira ivyo bintu n'ukuri twe turavye nk'aya amafera beto n'ukuri ntabereye kuri iyo etage.
Ibyo onyeje nko kuganje nibaza ko je bari nkosa mu engineer. Kubera uravye ni koloni yatembye iratandukanye n'izindi korona byaratembaga byose
bitangaje ku siniyumvira ukuntu yahenuce yose ikababwicare aho no guhengamira hamwe ikaca yicara ku bantu bari kuko ejo hari abamasanganya menshi irigisanganya zitatu hariya mu gatunguru hariyo n'ahandi aho haruguru ariko iri naryo ryabagahomera bunga kuko nawe urabona ko bitangaje.
Abanyagihugu muri karitsiye Kiyange naho bavuga ko kubijanye n'amasanganya ari kwishyira amaboko y'Imana. Basaba abafundi bubaka amazu gukoresha ibikoresho bikomeye kugira amasanganya nk'ayo agabanuke.
Icyo nosaba nuko nyine twoza turiyegeza Imana dusenga kuko aya masanganya menga aragoye gusobanurira abantu.
Nosaba abafundi ko boza bararaba neza ku bikoresho byerekeye amazu barabikoresha neza kugira ngo amasanganya ntabe kubana
yumvira nk'umu engineer yo bayakoze nk'ico gikorwa ko butungane bwo mukurikirana kuko aya mafera bito ntabereye ku igorofa ingano ko kose
kiretse iryo sanganya gigorofa yasenyutse kuri uyu wa gatanu igahitana abantu 462 bagakomereka kuri uyu munsi nyene umusozi w'uruzi gasenye nawo waguye ko bari ko bubakira urwo ruzi uhitana abantu 6 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Remonzimana ibujumbura byumvikana ko amatohoza iperereza kubijyanye n'izi mpanuka zombi tuzakomeza kubagezaho mu makuru yacu arambuye mu minsi mike iri imbere turacyari mu Burundi umugambi Track Fund wa Trademark East Africa wishimiye ibikorwa by'ikigo cy'ubuhinzi kitwa Rugo Farm gikorera mu ntara ya Cibitoke mu Burundi Umunyamakuru wa Amerika Fidelity Ishatse yakurikiranye ikiganiro cyatanzwe n'intumwa y'uwo mugambi Track Fund ikiganiro cyabereye mu Rugombo nibyo atugezaho
Imyaka ine yarumanye ikigo rwa Farm cyo kirafatwa mu gongo na Trademark East Africa umugambi wayo wa Track Fund Wini Nyambura Kimani umunyakenya akora mu mugambi Track Fund wegukira Trademark East Africa
kazi yangu ni kuenda
akazi kanje kugira amatohoza cyo canzanye kugira duheraheje uyu mugambi mbona twateje imbere ugo farm abakozi babo n'abarimyi babo bose rero twasunitse imodoka barageze ku iyo modoka ifata umurindi ikagenda
sasa yende kwenye mwendo
mu mashyirahamwe n'amahingu ya 800 yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yahiganwe kugira ronke ifashanya Trademark East Africa ikigo rwa farm cyo mu Burundi gikorera mu ntara ya Cibitoke muri aruko bushira uburengero bw'igihugu njo cyahitahukanye Wini Nyambura Kimani amenyesha ko kugira umuntu atogwe hari byinshi byisungwa aho ni nko kuraba ikintu gishasha bazenye ku isoko ubushobozi bwabo n'akamaro bafitiye abanyagihugu baho baherereye nabo bagaheza bakaza gusahiriza kugira ibisanzwe bihari biduge ku rugero rushimishije aho rero mu byatumye Rugo Farm ifatwa mu mugongo uwo mukozi wa Trademark East Africa amenyesha ko bazanye igitego gishasha cyitwa pacuri kitamenyere mu bindi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko aho rero amavuta Rugo Farm ihingura mu cyo gitegwa ashogwa mu gihugu cy'u Faransa maze agakoreshwa mu ihingurwa rya twatuntu tumota abantu bakunda kwipompa amaparfum ariko rezo fashanyo siza gusa iyo afashe mu mugongo abantu mu Trademark East Africa babiteze kuhungukira
faida yetu tunataka kuona export
za inyungu zacu dushaka kubona ibishogwa biva muri Afrika y'ubuseruko byiyongera dushaka kumva ko hari umunyagihugu mu Burayi cyangwa muri Amerika aziko mu Rwanda mu Burundi Tanzania na Kenya hari ha masoko Kwa mwurundi bishogwa si vyinshi reka no mu Rwanda nuko
Rwanda pia
Wini Nyambura Kimani ahimiriza abandi barundi bafise imigambi itamenyerewe ku masoko kandi nateze imbere kirere bariko barakoreramwo ko boja mu mahiganwa y'ukuronswa imfashanyo bakaramuka bumvise ko yatanguye Rugo Farm maze gutsinda iyo higanwa mu mfashanyo y'amadolari 1,776 y'abanyamerika uri rongoye Shadrack Abunimana avuga ko barimye n'umwimbu ziyongereye
imbere yuko uyu mugambi wa Challenge Fund ibufata mu mugongo nuko vuga twashaka gushora ibiro 300 by'amavuta ku mwaka mwumva ko yari izindi kintu ntoya ariko no munsi tugeze aho dushaka gushora mahanga itoni zirenga 14
abarimye Rugo Farm bivuga ko bavuye kujya 50 ubu bakaba bashitse ku 3,000 674 buri makomini 4 yo mu ntara ya Cibitoke ariko akaba ari Rugombo Mugwi Mugina na Mabayi aba barimye barahabwa imivyaro bakaja kuri mu matongo yabo umwe wese iyo baronse umwimbu bacabaza muri Rugo Farm bakabashorera amababi bamuye umurimyi wese aheza karonka 300 ku kilo ariko rero abarimye bahitwa ibuhoro twaganiriye muri komine Mabayi bamenyesha ko bagifise ingwane y'imivyaro muri bo harimwo abataronka na rimwe imivyaro kugira ngo bayitere bakifuza kuyironka Konsiliya Nyanzwi numwe muri bo
Hacho ndema ariko iyo twa turaraba abandi babirose tubona ko ari sa kubera tubona nyene basoroma bakimbura hamba karonka mahera turahopa rero abandi yo bari kubimbura bako ntituronka ico twimbura turahomba no basaba ko nako bo twibuka bakadukurikirana hama bakatukaronka buryo tubirima
hari nabandi bahora bakirima ico gitegwa ca pacuri ariko bagishaka kuronswa indi mivyaro igirukwa Emmanuel n'umurimyi wa pacuri ageze ku rwego kwimbura itoni
oya jewe kubujanye n'ibyo kongereza imbuto twese turabikeneye ntubone nanje naho mvuga ngo mpise amahegitari 2 ngumye ndo nk'imbuto no guma nongerereza kugira ngo umwimbu ugume wiyongera
ikiguru Rugo Farm kimenyesha ko cyifuza gukwiragiza imivyaro mayifuza bose ariko bakavuga yuko igikorwa cyo kwigwiza gitwara uburyo n'umwanya ariko bizeza abarinyi ba pacuri kuri ko baragerageza uko bashoboye kugira ngo bereke abarinyi bonyine ubwabo uko nashobora bonyene kwigwiriza iyo mivyaro muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke Fidelite yashatse ijyu rya Amerika.
Tuve gato mu Burundi twerekeze muri Tanzania. Inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba iri mu nzira zo gushyiraho itegeko rigena indahiro abakozi bose bo mu rwego rwo hejuru uwo muryango basaba kurahira mbere yo gutangira akazi kabo. Umunyamakuru rya Amerika arusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye.
I do swear that I will give true and faithful service to this assembly.
Indahiro nkiyo niyo inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yifuza kwikogwa n'abakozi bose bakuru bakuru b'uwo muryango. Iyo nteguro y'itegeko yatanguye kwigwa kuri uyu wa kane. Ubusanzwe abashinga amateka umukuru w'inama nshinga amateka hamwe n'abashikiranganje bakora ibikogwa muri iyo nama nshinga amateka nibo bonyene bafise indahiro barahira imbere yo gutangura amabanga yabo. Barahira bavuga ko batazohemuka kuri iyo ndahiro, ko batazomena ibanga ry'akazi, hamwe n'uko bazokubahiriza itegeko rishyira umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abandi bakozi bakuru bakuru ntibahora barahira kuko baba barungitswe n'ibihugu byabo canke bakoze ibibazo. Inama nshinga amateka yavuga ko kubona atandahiro ihari hari abakozi bijajara canke naho bakamena amabanga y'akazi nk'uko bivugwa n'umushinga amateka Fatuma Ndangiza atwara umugwi ujejwe amategeko.
It was clear that some of the members of the ES community
ati vyari bisanzwe bizwi ko abakozi bamwe bamwe bakuru bakuru harimo n'abatwara ibisata bitandukanye atandahiro bafise barahira imbere yo gutangura amabanga yabo, ariko indahiro nkiyo mu bisanzwe niyo ituma umuntu agira ico yiyubara akiyemeza kutamena amabanga kandi akanayitinya. Twifuza rero gushiraho itegeko vuba rituma bose barahira, ariko kubera ukwemera Imana gutandukanye kandi ngaha tukaba turahira dufashe Bibiliya abayisilamu nabo bazokoresha Korani nta kibazo bizokwemegwa n'iryo tegeko.
And this is legally accepted.
Icyo iryo tegeko n'iryatogwa rigamije ni ukwitwarira mu butungane uzoba yakoze amakosa kuko azoba yarenze ku ndahiro. Yamara naho biruko haracariho inzitizi kuko hari abafise ubudahangagwa nk'uko bivugwa n'uyu mushinga amateka wo muri Kenya Adenomar Abdikadir.
If a person breaches the oath that they have taken, then
ati umukozi aciye kubiri n'indahiro yarahiye bizotuma kurikiranwa n'ubutungane. Igisigaye kumenyekana ninge nazohanwa n'amategeko. Turibaza tuti azohanwa hakurikijwe amategeko ya Tanzania ko ariho dukorera canke azorongikwa gukurikiranirwa mu gihugu wabo. Kubafise ubudahangagwa bobo bizogenda gute? Ivyo byose nivyo tubwirizwa gukura mu nzira. Hari n'abashobora kunyuruza amatungo canke bakayakoresha nabi, kubakura mu kazi gusa nivyo babikwiye. Nico gituma tubwirizwa gushiraho inzira y'ingene bokurikiranwa mu butungane. Iyo nteguro y'itegeko yasubijwe mu mugwi w'abahinga mu vy'amategeko kugira ngo basubire bayitosore neza. Izogarukanwa vuba muri iyo nama nshinga amateka iri mu bikorwa vyayo bisanzwe bizomara ukwezi ku cicaro gikuru kiriyarusha muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ndagushimiye Pierre Claver Niyonkuru. Nibutse batwumva ko mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho reka dukomeze tubagezaho ikiganiro ni muri kirukuri ni gitegurwa n'umuryango La Benevolencia ukorera mu Burundi.
Uja kudaba danga nyizu daba danga nyagusa.
None, uji, nabikuwa nisho jema foza na nguzi.
Nawe kuwa biguze, biriko birarasa.
Mbakore.
Baki niwa bagwanyi, na ina gutumi. Pukura ngaho. Muta, narinda bakeneye.
Gasori, sa, wewe uri ngaha gute?
Nashije sanga muri ku telefone camandisha ya hamye baraza, nase kubagora.
Ya 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 ya. Kubari kutavuze kuri ga.
Mureka, mureke rukuri.
Abiri umva biko biraturagurika.
Eh? Yako ndaka hano?
Je bino nibiki?
Ndekumenga no muriro gagasi.
Eh? Yo! Erega matura hiriye mu.
Ute ni kuri kuri.
Changa dusokema.
Yo!
Yo!
Eh, yo!
Yo!
I'm going to go to the house.
Ariko utangure kuvuga gucyo. Oya nuko.
Nkuri je mu mutima numva wapi?
Ndakumva.
Ijeje byose habaye ikintu.
Oya, Kadede bari kumwe. Yo hagira ikiwe bari kutubwira. Oya Imana iramubona gaso. Je ndarimwe.
Imana yoyo ikora kubishatsi. Ni ntiharirizwa. Oya Imana ntumuntware.
Gaso.
Ne namwemereye ko nzokora nkaronka amahera menshi. Ndamwubakira inzu nziza.
Gaso.
None byose biramfanye.
Oya gaso ntibigupfanye n'ukuri.
Nani kindi namumariye atari kumutera gahinda gusa.
Ni gaso. Noneho nawe uhava umusima gaso. Oya nawe nyene.
Umwanya wose ngo numve ijwi rya mama. Ariko arakoma induru ampamagara ngo ndamutabara ariko arashe.
Gaso. Ndagusabye ko kuguma wimvira ibintu nk'ibyo. Nasoni gaso.
Naramuretse arashe. Biranga ko nita mu muriro ndamutabara
gaso ubu rero ndakwankiye kubandanya ivuga mama wa nkuwapfuye kandi akiriho naso ni gaso oya oya nkuru
none gashasa ndatuvuganye kuri urahabye ingene ryo twamushikanya meze erege yahiye mu biri wose
eh allo igikuru nuko yashitse kwa muganga bazomuvura kandi azokiye gira ukwizera
kanyamugomba kuburandemesha nyine
gaso Ingu ya katedaraje ngo tumaze uko bimeze
yo none kumenga je yihebuye none gasa
kade ameze gute
tubwire kaje
ameze gute
aracahema
eh garacahema yamara
yamara ikiga
habaye
cyagenze gute
yarabaye cyane
ni umva gasana simwe nako ndakubwira
oya gente atsukwatso mvu je ndabitsi bazomuvu
kumuvura ngo
aravuga
wowe Ingorane rero
ngo
umuntu ushobora kumuvura nta ubafize
Imana ya none ngo nta naho twugurira basi
ngo mpaka hariya mu gisagara kandi rero naho twuronka abaganga bampe buje ngo urabyinje biteye ubwoba
yo
Nara
ura bane hagiye umuganga tubona ya moto
yo nase njole fermye Kujificha kwenye maporta yewe Nadia. Kujificha sikuone.
Takinira nyate.
Una Nadia.
Nora.
Inti. Eh hakukuona. Ngwe Nadia.
Narinzi ko baturumye.
Alafu Nadia uko si vraiment ibitu tuko tunafanya.
Oneka sha Nora ndike kuja kula umushiri wanje rimbo ngora
Nadia. Wala ibi bintu tugize ni busazi. Biache Nadia.
Mama gari ya taxi rihosha.
Bai fimye bakikutafuta ndababwira ikirakinyi Nadia.
Urarabe ibyo babishana no urumwana.
Bas ni kushindikize ndagwerekeze basi.
Uyayi uguma ngani bavyo batubura twese ngo batagirize ko twatrotse bitare.
Nanje ungari feble nurakira.
Nana
kine. Unataka nikukotea Nadia.
Ndijana. Unasifata taxi.
Lakini tunafanya bubandi vraiment mimi bitu sipendi kabisa.
Engi ke taxi ni kaje.
Taxi. Taxi! Iko na mtu. Njoo ile nyingine taxi Nadia. Taxi! Taxi!
No, it's okay.
taxi man, mubebe pale ku prison. Fungua mlango, fambio taxi man. Fambio. Nadia panda sasa ingia mgari ndio mbio. Leta. Akira bekie sasa. Chukua fambio, funga mlango. Umsalimia funderi eh?
Ndamugea. Rasula mkai.
Sawa, usikawi.
Odi.
Oui?
Odi.
Karibu.
Ah, Nora ni hai?
Kuli. Karibu.
Ah, merci sana. Nambio kwanza uko salama?
Sawa tu. Karibu ikale hapa ukitanda. Karibu.
Ah, merci. Mgonjwa yuko wapi?
Nadia.
Eh. Mbona yupo simu?
Agewa muindule le pansement.
Yenda yeye mwenyewe?
Eh. Sasa hivi ndio kutoka.
Ah, kumbe alishapona sasa?
Eh, alishapona.
Okay, acha ningoe kidogo. Ya pansement, j'espère que abikawi yake.
Sinzi. Sasa kuli.
Naam.
Biko hai.
Safi vrema.
Rafiki yako mwee mzima.
Sijui vrema. Sijui kabisa.
Uko serieux. Jama yako.
Ya, deux jours vrema. Deux jours ati yaonana.
Siku mbili zote. Zira hera vrema
simu honi. Ni hatari wa.
Mwora mulikuma kila siku. Ni nini?
Una kitu kimoya Nora. Bina nitia haya kumutafuta. Usema ni mwone mumacho.
Haya nini? Kubera?
Ya, ndamara mara ni kimoya. Ya nini? Ndamara mara chani.
Kubera?
Sumula grafendo mbolo. Ali mtukanaga sana jiwazi Nora. Era mtu sengo abantu barusange bose ni nyenzi. Alimwambia mpisi masoko yandi fasa fasa kuna somazo hivi.
Wewe naye hivyo sasa ndio mimi nakutia haya. Wewe naye.
Nora.
Vitu gani?
Wewe sikuita abandi ngo ni bikoko. Kuita tu wengine ngo ni vidudu.
Ah usiegere sasa. Sasa bakuse nyenzi.
Nora nikuulize kitu.
Chao nyenzi.
Nikuulize kitu.
Ah nitolee sasa.
Wewe winjie mli shambe ya wewe ugasanga inyenzi mkitanda.
Acha kusema hivyo. Koli. Kinyenzi birashisha. Nikikutana tu kinyenzi mshambo. Ndagifto nyora.
Unaona sasa? Problem ndo hiyo. Mwanzo kitu umuntu inyenzi, kumuua inakuwa fasili. Kumuua ni fasili.
Sina urani umvira hivyo kabisa. Kumbe ni danger.
Nati. Uwache kunda.
Funde.
Uwache kunda man. Nito nakukore.
Ibyo birekesha funde. Igikuru no konsule ikubona.
Na menje.
Shiri.
Na menje.
Kundi kwa bayi.
Na hundu mele kwa nawe. Ya hundu cha naruhamnya. Shiri wanje. Kiko onkwe.
Wande.
Nenda puka.
Waya haguruka.
Kiri kiko onkwe.
Haguruka funde.
Yo non bizi manuru zawe waturam nari kugwa mu manga
ya shafone ndagusabye
ndapuka
ndagusabye haguruke fo cyarahetse
oya
fasi ndagusabye
oya simbase
ndagusabye
shafone
fasi shafone sito
ndatuki kongo tatumbiye ndeka mmeat Unchira kose niko nemera ndagwemera ndagwemera
oya funde
naramenje ntakunda
kikongwe narakukugirira funde fast
aya ndo ananya bahuru none akanta ziba kumbanura ngo twenda bice
tusuye mwo fast chef
narinzi ko nakwije nate narinzi ko nakwije
Shafone. Ili kurono kivyagushikiye byaguhayitigwa. Nuzosubira kwicuza bitagishoboka.
No no. Shafone naramatse. Na bahungore. Amenze no bari kubari janda jandi. Ewe no. Ezyo bihe byosubira inyuma ngo.
Shafone. Urashobora kugira icyukoze.
Oya. Oya namenje. Naramaze kumenje ndeka.
Ndazi ko ni mafoza yaguhenze. Mushengeza byishure.
Aho no mushengeza. Ntacu byumara. Amakosa nakoze. Niyo cyana urika.
Ndaga funde. Wifuza ko byose bigwa gatwe kawe. Uwo bigukwegeye mwana we ariko ari degere.
Oya reka
tarahe. Yitanda jandi.
Tarahe.
Umva ari byo bra.
No, nega shabu. no kira gute
ufite abanda yatamurudubi abandi bajene
kanda go
uko yabagize mwe nababitwe ibyo ariko yifuza shafone
oya oya
ukabushaka ugikingira abandi bajene ngo nibagwe mu mutego wa mafone mushengeze nyumba shafone niba kurengutsa montaye ibyo yakoze byose ubishira habona.
Nadia sabye fundere gushengeza amafoza ubwo fundere azobikurikiza ukurindira kumva uko bizogenda reka tubasomere inyishu mwatanze ku gice giheruka reka tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe ibi bishikiye muhehe hamwe asanze kazuba ariko ari kinyenzi ni ikihe cigwa mukuyemwo. Uyu munsi duhere kuri Anosate Ibururi Isonga agira ati ibyo byashikiye muhehe byerekana ko iyo umuntu akugereranije n'agakoko bituma uwo muntu yikengera ngo akabona koko ko ataca amaze. Shimayero mu Kirundo ibusoni nawe nyene agira ati cigwa nkuyemwo nuko twokwirinda gutuka abandi tubagereranya n'ibikoko ngo kuko ubibwiye ubumukomerekeje nkuko vyibonekeje kwa muhehe. Shimi yandemye Azielo mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi agira ati cigwa nkuyemwo ngo iyo wise umuntu igikoko akabona kiriko kiricwa ashobora guhamuka kuko aca yiyumvira ko nawe yokwicwa nk'ico gikoko. Ndayifukamiye Seria wo ku mutumba Mabago komune Buhinyuza intara ya Muyinga agira ati inyigisho nkuyemwo nuko twogerageza kuza turakoresha imvugo idakomeretsa kuko ico wise umuntu kimugumamwo maze mu nyuma akaguma acibuka kigateba kikamuzanira ingaruka mbi muri kazoza ngo aho ndavuga nkihahamuka. Dusubiye mu ntara ya Ruyigi aho ni Sumba ya Dislas w'ikinyinya agira ati ibyo bishikiye muhehe ikigo bimpaye nuko iyo umuntu amaze kugereranywa n'igikoko aca yiyumvira ko yatakaje ubuntu bwiwe ati igihe cyose abonye ikintu yagereranijwe kigirirwa nabi biramukorako. Dushima Imana Akirini w'Imatana nawe aravuga ikigo akuyemo ati ngo nukwirinda gutyoza umuntu ngo nurudasangiye ubwoko cyangwa ibindi ngo kugusanga bikomeretsa imitima y'abantu. Tubandanize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwawe ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Joli Murembo agira ati ikigo nkuyemo icyo udashaka ko bakugirira ntukakigirira abandi. Yusuf w'Imuyinga nawe ati ikigo dukuyemo nuko twoza turareka gutuka abandi ku byerekeye ibikoko ngo kuko umuntu ntiyogereranywa n'igikoko. Rodine niyo nshuti w'umuntara cibitoki ati ndashima ko muhehe atahuye umubabaro urimo gutuka uwundi mugereranije n'igikoko ngo kuba umweretse ko ataca amaze ngo rero twokwirinda gufata nabi canke kubwira nabi abo tudahuje ivyumviro canke ubwoko. Turangirize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Jacques i Bujumbura agira ati cigwa nakuyemo nuko atari vyiza kwita umuntu uko atari kuko uretse ko bimutesha ubuntu ati biranamuhungabanya mu mutima cane iyo yumvira ico gikoko wamwitiriye ngo nka muhehe yabonye ingene inyenzi ziko ziricwa ubwo agashinyaguro yishize mu kibanza cazo bituma asobanukirwa ko nawe yoba nkazo. Venance Nyenkuru nawe nyine avuga icigwa kuyemwo ngo kiyo umuntu mugereranije n'agakoko nawe aca abona ko ataca amaze ati rero yabonye bariko barica ako gakoko abona ko nawe bashobora kumugirira nk'uko iyo mvugo irakomeretsa abantu. Turangize kuri Bosco muri kaminuza ya Ngozi aravuga icigwa kuyemwo ati ngo nuko kwita umuntu agakoko ari bibi cyane ngo kuko bituma umuntu yumva ko yataye agaciro ko kuba umuntu maze akiyumvamwo ko kumwica cyangwa kumugirira nabi byoroshye kandi binyaruka nk'uwica agakoko. Reka tugarukirize ngahize interano zanyu twongera dushimira n'abatwandikiye tutashoboye gusoma kubwa kanya katubanye gato. Uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice mwejeje gukurikira akabazo naka aho mu kibani wanyu huba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi bikoko ari bisanzwe? Tanga karoriro. Ndasubiramwo, aho mu kibani wanyu huba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi bikoko ari bisanzwe? Tanga karoriro. Uwifuza kwishura kora ku kabazo wese arahawe ikaze niyandikiye kuri izi nimero arizo 61 9 93 canke 75 88 95 50. Eka no kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungikiye ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza aronka ico gikino kundwi kundwi. Reka turangize rero tubibutsa ko cari igice c'5 39 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri. Murakoze nawe ubutaha.
Cari gikino muri kiri kuri muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kiri kuri ni gikino mutegurwa na La Benevolentia.
Turabashimiye abavandimwe muri La Benevolentia mu Burundi. Dushimira namwe akomeje gutega amatwi ibiganiro byacu uyu munsi ku Ijwi rya Amerika. Nongeye kandi kubatumira gukomeza kumva gahunda zacu za buri munsi kuri mikoro hano Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire umugoroba mwiza.